Sveiki gyvi, aš Jonas Vitkauskas. Šis aštuntasis nuo centro į dešinę epizodas šiek tiek ypatingas. Jį įrašėme Liberalių idėjų festivalio metu Kaune kaip vieną iš diskusijų. Mano pašnekovais buvo aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Kalbėjome, ar šiandien Lietuvą galima laikyti liberalią valstybę, ar liberalizmas išliks toks pats, kuomet susitursime su didžiausiais iššūkiais – mažiau demokratiškų pasaulių, senėjančią visuomenę, imigraciją, klimato kaitą, dirbtinių intelektų ir kitais panašiais dalykais. Man buvo labai įdomu, tikiuosi patiks ir jums, o jei taip, paspauskite patinka ir prenumeruoti mygtukus. Malonaus klausimo.
Liberalizmas yra laidojimas jau senokai, aš kaip suprantu, jau prasidėjo laidotuvės, turbūt ar ne nuo didžiosios depresijos laikų, kai Keynesas atsirado. Ir paskui, kai jau du didieji, turbūt liberalai, Reaganas ir Thatcher, baigė savo kadencijas, irgi jau turbūt buvo tokia mintis, kad liberalizmas jau kaip ir pasibaigė ir kad pasaulis dabar bus, na, kaip čia pasakyti, teisingesnis ar labiau socialesnis. Tai ar liberalizmas gyvas? Ir kokie požymiai rodytų, kad taip. Jūs tiesiog šnekėkit, nelaukim.
Gerai, aš, prasme, gyvybės požymis, jeigu mes kalbam apie tai, kad tai yra politinė ideologija, nors ideologija yra atgyvenęs žodis jo, tai parodo, ką apie tai galvoja rinkėjai, tikriausiai jo. Ir jeigu mes žiūrėtume ar Lietuvą, ar pažiūrėtume kitas šalis, tai liberalios partijos, arba tos, kurios bent iš dalies išpažįsta liberalią ideologiją, jos dalyvauja valdant valstybės. Tai tada atsakymas, kad liberalizmo laidotuvės yra, kaip čia mes pasakyti,
Gerokai perdėtos,
bet jeigu mes kalbam apie ideologijas, tai tikriausiai yra normalu, kad kažkas tai kažką tai laidoja, nes vis dėlto ideologijos tai yra idėjų kova. Jo, yra skirtingų labai idėjų kova ir tai yra, tikriausiai reikia susitaikyti, kad kažkas tai tave laidoja, kažkas tai tave iškelia ant podiumo.
Čia, kadangi diskusijos pavadinimas šiandienos iššūkiai, tai aš prisimenu, kai susirinkom šitoj kadencijoje į pirmą vyriausybės posėdį, reikėjo visą šalį uždaryti. Ir kas galėjo pagalvoti, kad dešiniųjų vyriausybė savo pirmam vyriausybės posėdį ims ir uždarys judėjimą žmonių, nes tarp savivaldybių. Atrodo, griežtos policinės valstybės judesys, ir kaip dešinieji galėtų tai pasielgti. Antrasis pavyzdys yra toks iššūkis, taip ne pandemija, bet karas. Tada karo metu tu remiesi ne į savarankišką gynybą, bet nori stiprios valstybės. Trečias pavyzdys buvo ekonomikos problemos su pandemija, su stabdymu, vėlgi ir Andrius daug žino istorijų, kiek reikėjo valstybės pagalbos tam, kad sustabdyti ekonomiką, išgyventi ir niekas negalėjo suprognozuoti. Tai trys krizės, kuriuose reikėjo labai stipraus valstybės vaidmens. Ir ką mes liberalai dažnai sakydavo, mes už savarankiškesnį žmogų, valstybę, kuri atsitraukė. Ir tas savotiškai šituose buvo testuojama. Testuojama, kaip mes kaip liberalai dešinėje elgsimės.
Taip, bet gal tai ir reiškia, kad liberalizmas, pasibaigė. Liberali vyriausybė.
Bet žiūrėkit, aš tai galvoju, kad čia viena yra sisteminė klaida, nes mes turim vieną liberalizmo įsivaizdavimą galvoje, savo galvose, kuris yra labai siauras ir aš sakyčiau atgyvenęs ir kokiu taip. Apšvietos amžiaus, jo 18 amžiaus, nors gal daugelis net neskaitė tų laikų tekstų, bet toks liberalizmas, valstybė kažkur tai nuo šalyje, žmogus, laisvė yra esminis atskaitos taškas ir iš to viskas išplaukia. Aš manau, kad čia fundamentaliai nėra teisingas požiūris ir jisai jau yra pasikeitęs jau 20 amžiaus pirmoji pusėje, kada modernus liberalai visiškai, prisiminkite, 19 amžiui liberalai Britanijoje buvo radikaliausi, tokie socialistai net galėtum pasakyti, jo pagal tą supratimą. Ir dėl to čia yra ta esminė klaida, nes aš įsivaizduoju, kad liberalizmas jau seniai susitaikė su valstybės vaidmeniu svarbiu ir tik tai klausimas, koks tas yra valstybės vaidmuo. O jeigu mūsų yra vertybė yra žmogus, žmogaus teisės, žmogaus laisvės, tai mes sutikime, kad be valstybės tai yra neįmanoma jų apsaugoti. Tarsime, valstybė yra tas instrumentas, kuris apsaugo mūsų bazinės, pavyzdžiui, teisė į gyvybę. Valstybė turi apsaugoti. Ir jeigu mes iš tos pozicijos kalbame, jeigu mes kalbame, kad žmogui reikia laisvės, ekonominės laisvės veikti, o man liberalizmas yra labai didžiaja dalimi, yra susijęs su ekonomika, su ekonominė veiklos laisvė, tai ko tam reikia? Tam reikia įsilavinusio žmogaus, kurio teisės būtų saugomos, jam reikia žmogaus, kuris gautų visas paslaugas, kad galėtų laisvai funkcionuoti kaip verslininkas. Tai čia yra...
Bet kam tada reikalingas liberalizmas, jeigu jisai, jeigu jis neduoda laisvės? Tai Singapūras.
Jisai liberalizmas turi, laisvė yra vertybė, bet laisvė kaip vertybė nėra atsieta nuo, pavyzdžiui, santykių su valstybe. Laisvė kaip vertybė nėra atsieta, kad valstybė, pavyzdžiui, turi investuoti į švietimo sistemą tam, kad paruošti žmogų, kad jis suprastų, kokios yra laisvės, suprastų, kas yra žmogaus teisės, suprastų, kas yra ekonominio veikimo laisvė. Tai, tarsime, laisvė, bet mes dažnai laisvę su, taip savo viduje, nors taip nesielgiam, suvokiam kaip, kad vat yra laisvė ir viskas. Tarsime, tai tikriausiai, aš manau, kad net liberalai 20 amžiaus ir jūs minėtas Keinsas, kada buvo pergalvojama, tai nebuvo tokio supratimo, kuris yra ten, sakau, 18 amžiaus, kada laisvė, kada taip, kada despotija aplinkui. Tai šia prasme mums ta laisvė tikriausiai yra susijusi su to, kad mes buvom ilgą laiką labai nelaisvi, tai dėl to mes laisvės pati idėja truputį kitaip suvokiam.
Ar būtų ką?
Jo, aš irgi, kaip ir Andrius sako, reikia valstybės ir mes dažnai kaip liberalai galvojam, kad jeigu čia mes liberalai, tai mes čia už anarchizmą, bet atvirkščiai reikia stiprios valstybės, kuri apgintų ir mažumų teisės, ir verslo teisės, ir žmogaus iniciatyvą. Ir jeigu žiūrėti į tą Karlo Properio tokią sentenciją, tolerancijos paradoksas yra vadinamas, kad tu turi toleruoti visus iki tos ribos, bet netoleruoti netolerancijos, nes netolerancija nužudo toleranciją. Tai čia yra tolerancijos paradoksas, kad tu negali anarchijos išplėsti tiek, kad anarchistai tave užmuštų. Ir vat valstybės užduotis yra tiek ekonomikoje, tiek žmogaus, mažumų laisvėse, ta, kad valstybė turi leisti žmonėm nukrypti nuo mūsų trajektorijos. Mes labai vienodi žmonės esame, iš tikrųjų. Po okupacinėme periode mes labai viens kitą gerai suprantam, bet valstybė turi toleruoti daug ką. O mūsų ir liberalių partijų ir kitų partijų skirtumas yra, kad kitos partijos nori padiktuoti ir moralizuoti žmogų, kaip jam elgtis. Ir galvoja, kad valstybė turi tą teisę pasakyti, kaip žmogus yra, kas gerai. Tai man atrodo, kad liberalų užduotis yra visgi ta tolerancija gerąją prasme, kad tu turi leisti visuomeniai klestėti, bet neleisti anarchistam uzurpuoti. Tai čia apie raiškos laisvę. O apie ekonominę laisvę kalbant, tai vėlgi, man atrodo, liberalai, kaip mes suprantam liberalizmą, tai stipriai už rinkos ekonomiką. Ir niekada mes taip neklestėjom kaip kapitalizmo laikotarpiu. Bet žiūrėkite, skeptikų labai daug, ta prasme, kad valstybės įmonės, valstybinis kapitalas ir yra net eilė sektorių, kurie susigražinami į valstybę. Tai man atrodo, tai yra pavojinga tendencija. Pasižiūrėkite, kas Lenkijoje dedasi. Orlen korporacija supirkinėja masiškai vietos žiniasklaidas, televizijos kanalus, laikraščius, prieš rinkimus supirko ir užsakė daugumą outdoorų reklamai. Tai yra, tampa įrankių nedemokratijai plėstis. Tai laisvas verslas, nepriklausomas nuo valstybės, yra fundamentalu. Tą momentą, kai Rusijoje dingo laisvas ir nepriklausomas verslas, dingo demokratija, dingo opozicija.
Gerai, bet žiūrėkit, ką jūs vis dėlto be verslo dar paliktumėte asmeninį iniciatyvai? Ne valstybės, asmeniai, nežinau, medicina, švietimas, tai viskas dabar atiduota jau kaip ir valstybei tvarkyti. Ir, tai aš nesakau, kad blogai ar gerai, bet asmeninės iniciatyvos liko tik versle turut, ar kur dar? Mene gal.
Aš gal Lietuvos, gal pradėkime nuo Švedijos. Švedijoje 40% mokyklų yra privačios.
Uh-huh.
Bet bazinis įstatymas Švedijoje sako, kad privačiose mokyklose negali būti mokslas mokamas, nes tada gimsta nelygybė. Mes norim, kad visi vaikai iki 18 metų turėtų biletą sėkmiai, nesvarbu, kokioje giminėje ar imigrantų šeimoje gimė. Pas mumis visgi vat, su privačiu sektorium, kuris ateina į kitus sektorius, nu ypač su švietimu įvyko toks paradoksas, kadangi tai yra Landsbergių šeima, kuri sukūrė sėkmingai veikiantį pavyzdinį sektorių. Ne viena politinė partija dabar turbūt ilgainiui nedrįs pasakyti.
Nenori liberalai palaikyti privataus verslo.
Mes palaikom ir Steponavičius daug tam padaręs, bet politinės partijos nei vienoje savivaldybėje turbūt neišeis ir nepasakys, kad kompensuosim privatų mokslą iki tokio lygmens, kad jis taps nemokamas ir pilnais kaštais padengtas. Ir čia mes taip nutikė yra, bet yra sektorių, kur tikrai privatus sektorius ir į sveikatos apsaugą jie stipriai, tai ne tik tai.
Bet pokyčiai matote, kokie vyksta, pavyzdžiui, tikriausiai girdėjote dabar pastarojame metu, kad gydytojai iš ligoninių išeina.
Taip.
Kodėl gydytojai išeina iš ligoninių? Dėl to, kad atsiranda konkurencija. Pagaliau atsiranda, jie taigi neišeina kažkur tai į gatvę. Jie nueina tikriausiai labai tikėtinai, nueina užsiimti savo privačią praktiką arba panašiai. Ir tada staiga, va tie elementai, kurie yra uždaros valstybinės sistemos, ir tikriausiai čia yra liberalų ta žodis, kuris būtų sakyti, kad jos neturi būti visiškai uždaros. Jos turėtų būti paremtos, na, kokia nors draudiminė logika arba dar kažkokia logika, kuri miksuoja tos du elementus. Nes pas mus dabar be abejonės yra daug uždarų sistemų. Ir tada iš to, ką mes gauname ilgalaikės problemas, į kuriuos neturime atsakymų.
Gerai, žiūrėkite, o tai šiaip apibendrinant Lietuva liberali šalis?
Žiūrėkite, čia yra klausimas, aš manau, kad Lietuva yra liberali demokratija. Ir jeigu va, tą liberalios šalies savoką mes taikome plačiaja prasme ne ideologinė arba partinė, tai be abejonės mes esam liberali šalis ir be abejonės tikriausiai dauguma žmonių yra vis dėlto liberalių arba nusaikių pažiūrų. Ir dėl to pažiūrėkite, pas mus niekados labai radikalios partijos neįsivyrauja, kaip kitose šalyse yra. Čia mūsų kažkoks tai yra. Žinia, mes turim tokį kartais mišrainę, politinę labai skirtingų, bet visą laiką tokios labai prognozuojamos ir suprantamos politinės lėgos, kurios net kartais būdamos socialdemokratinės yra pagal savo politiką buvo liberalios, jo, kaip socdemai anksčiau. Tai tikriausiai šioje prasme mes esame liberali šalis. Kita vertus, mes dar turim, vėlgi grįžtum prie to, mes turim tas ideologinės klišės, o žinote, kažkas tai yra pasakęs, kad ideologijos yra mirusios ir lieka tik tai anglų kalboje, tai vadinasi policy. Tai yra politikos, ten sveikatos apsaugos politika, socialinė politika, gynybos politika, nežinau, kokia nors ten mokesčių politika. Tai šią prasme tikriausiai nemažai partijų persidengia ir jos yra kai kuriais atžvilgiais yra pakankamai liberalios, nebūdamos liberalios paldijos savo atskiroje politikoje. Ir dėl to tas atsakymas, aš sakyčiau, jo, bendraja prasme taip, mes esame liberali, demokratiški.
Paklauskė ministro, kuris norėjo įvest mokesčius. Kaip čia buvo?
tai mokesčiai savaime nėra.
Jau įvedė, man atrodo.
Jau įvedė.
Bet
pagal mokesčių perskirstymą, tai Lietuva yra labai liberali, nes 27% perskirstymas tai reiškia, nu, tikrai žemiau negu, o klausimas, kaip mes perskirstom, ar nuo to. Tai mūsų siūlymas buvo liberalų, kad mes perskirstom labiau nuo taršos ir turto mokesčio, mažinam pajamų mokesčius, tai tokia mūsų rinkiminė programa. Bet kalbant, ar Lietuva yra liberali valstybė, nu, Lietuva yra laisva žiniasklaida, iš tikrųjų mes esam 7 pasaulio žiniasklaidos reitinge, taip prasme, top 10 pasaulio. Lietuvoje yra teisės viršenybė, nu tai reiškia gana sveika, nors ir maža bendruomenė. Žiūrėkite, pas mumis nėra taip, kaip Lenkijoje, kur teisėjai eina į teismus arba valdančioji partija skiria tik tai teisėjus ir nuiminėja per teisingumo ministrus. Ką Andrius pasakė, mes neturime iš esmės radikalių partijų, tokios, kur būtų į nacizmą.
Jo,
arba į nacizmą linkusių, arba taip sakant, lietuviškos, kaip, pavyzdžiui, Suomijoje dabar tie True Finns, tikrieji Suomijai, arba tenai Švedijos demokratai, nu, mes sugebam integruoti net mažumas. Ir mano kažkaip manimu, nu, mes labai sėkminga šalis esam pasirinkusi tą tokį Aišku, kai kurie aspektai ten galėtų būti ir žymiai greičiau vykti, bet, nu, pavyzdžiui, moterų ir vyrų lygybė, nu, pavyzdinė yra įvairiuose ir kapitalo valdyme, ir politikos dalyvavime, ir kitur. Tai man atrodo, kad, nu, daug parametrų, makro parametrų rodo, kad čia yra sveika liberali demokratija.
O sakykit, kaip tai derintųsi su berods 26 tūkstančiais galiojančiais teisės aktais? 26 tūkstančiai teisės aktų reguliuoja mūsų gyvenimą. Tai dabar faktiškai, nu, bet ką padaryti, turbūt nepažeidžiant įstatymo, nu, taip labai sunku.
Bet čia yra toks paradoksas, jo. Aš kada pasidomėjau pas savo kolegas Estijoje, Estijoje teisėkūrinė mašina yra ten kokia be iki 10 kartų lėtesnė. Pavyzdžiui, Estijos parlamente, kur yra pakankamai yra įvairiausių partijų, beveik niekas iš Seimo narių parlamente neregistruoja įstatymo projektų. Jie sako, tai yra vyriausybės prerogatyva, tai yra vyriausybės kompetencija suprasti. Ir sako, mes neužsiminėjom Lietuvoje, tai mes turim, va čia ta, atsakant, ar mes liberali, tai pas mus yra laisvės supratimas, netgi tarp politikų yra labai aukštas. Pavyzdžiui, jeigu mes paimtume mūsų partinės organizacijas, ten kiekvienas Seimo narys yra iš tikrųjų, lyginant su kitom šalim, labai laisvas. Varsime, jisai daugeliu atveju gali turėti nuomonę, kuri netgi gali skirtis kardinaliai su jo kolegos nuomonėmis. Aš kalbu apie visas labai partinės organizacijas. Tai dabar, čia tikriausiai yra iš tos Žečpospolitos laikų tradicijos ateinantis, kada mes turėjom ten tą pasąmonį laisvę kiekvieno bajoro, tai čia nais tas 26 tūkstančių, iš kur jie ateina, kada mes turim, man čia kažkas tai pasakė, mes turim užkrečiamų kažkokių tai lygų, ne, sudėtingų lygų kažkokių tai įstatymą, atskirą įstatymą, kuris apsprendžia kažkokių tai sudėtingų lygų ten gydymą.
Jis kilo nuo tuberkuliozės, kad tuberkuliozė, sergantį žmogų galėtume įkarantinuoti. Bet to atėjo COVID-as, tai...
Ava, nu, ministras žino apie tą įstatymą.
Aš žinau, užkrečiamų lygų įstatymą. Bet aš tai girdėjau apie didesnį skaičių, ar 89 tūkstančiai.
Tai čia gal apskritai, bet čia... pačia ja. Nors ten.
Bet čia turbūt nereikėtų lyginti, kad va čia daug įstatymų ar mažai. Žiūrėkite, aišku, Lietuvos Seimas per kadenciją priima 2,5 tūkstančio maždaug įstatymų. Uh-huh. Kai tenai va, Skandinavijos ar kiti priima 300, 400.
Gerai, aš dirba daug.
Jo, bet aš nesu teisininkas, bet kažkodėl pas mumis, nu, va, taip teisė susiklosti, kad reikia įstatymą daug, nu, nuo savybės ribojimo atveju sukelti taip toliau, tik per įstatymą. Bet fundamentaliai tai reiškia, atsiranda naujas rytis, ją reikia reguliuoti. Atsiranda dirbtinis intelektas, jį reikia reguliuoti. Atsiranda automobiliai važiuojantis patys, reikia apibrėžti draudimą, vairavimo santykį ir taip toliau. Atsiranda paspirtukai, nu, vat paspirtukam vietą atsirado reglamentavimas. Tai savaime nereiškia, kad čia laisvės apriboja, nes, nu, lyg ir nauja transporto priemonė, ją reikėjo sureguliuoti. Atsiranda dronai, ne, prieš 5 metus. Reikėjo sureguliuoti, kur jie gali skristi, kur jie negali skristi. Bet kad pas mumis į įstatymą tai visai sukeliama, va čia man atrodo
per aukštai. Aš galiu pasakyti turbūt ir yra ir, nu, prasme, ir geroji pusė. Nes bent tu žinai, kad tai Seimas priema. Ir tu žinai, kad tai yra procedūra, kur tu gali diskutuoti. Nes kitas variantas būtų, kad koks nors ministro įsakymas būtų, arba dar kažkoks tai dokumentas, apie kurį kartais tu sužinotum tik tai tada, kada jis tave pradėtų. Tai taip vadinamas individualus teisės aktas. Beje, keletą ministerijų yra, kurios yra pasižymi, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos srityje, daugelį dalykų yra reguliuojama individualiais teisės aktais, tarsme, kurie yra šiaip fundamentalūs dalykai. Tai čia gal ir yra ta ir nebūtinai blogiausia pusė, nes kada tai yra Seimas, tai vis tiek, aš kaip sakau, Seime tu visą laiką surasi, kas oponuoja, bet visą laiką surasi, kas ir palaiko.
Ir tas... sabdo.
O tai gal reiktų priimti kažkokį tokį įstatymą, ar nežinau, ar konstituciją įrašyti, kad, pavyzdžiui, priimant vieną įstatymą, kitą reikia sustabdyti, arba dar, kad būtų fiksuotas kiek šiaip įstatymų.
Nustatyti galiojimo datą iš karto, kada po 5 ar 10 įsivertinti, tada po 5 metų.
Nu tai irgi kitas variantas.
Kaip įstatymas, žiūrėti, ar čia kaip tu pasaulis.
Bet žinote, tada bus tokia problema, kad biurokratija savo susigalvos, kad jai reikia turėti dar atskirą funkciją, sekti visų įstatymų galiojimo terminus ir paskui dar vertinti kiekvieno įstatymo reikia, ar pradės išaiškės, kad mums reikės trečdalių daugiau valdininkų, kurie nieko nedarys, tik tai tikrins tai, nu, aš čia, žinote, čia. Jo.
Tai čia sekantis klausimas tada būtų, ar ne per daug valdininkų Lietuvoje?
Ar tarnautojų, ar valdininkų?
Nu, kaip sakėt, valdininkai, tai čia jeigu valstybės tarnautojai, tai čia ne valstybės, tarnautojų.
Ja, valdininkas tas, kuris valdo, tarnautojas tas, kuris tarnauja. Beje, čia kažkas tai, čia žinote, čia yra labai žodžiuose, semantikoje yra daug prasmės. Čia kaip apie Žalgirio dabar 1944 visi diskutuoja. Jo. Tai aš tai sakyčiau, kad valdininkų yra per daug, tarnautojų per mažai, tąją prasme tai yra žmonių, kurie iš tikrųjų tarnautų ir būtų, anglų kalboje koks įdomus pavadinimas yra, civil servant, visuomenės tarnas, net ne valstybės, bet visuomenės tarnas. Bet šiaip tai aišku, jeigu mes lygintume su patirtim ir man visą laiką Europos Sąjunga yra kaip gerasis valstybės tarnybos modelio pavyzdys yra.
Tikrai.
Tikrai, aš žinokite, aš sakyčiau, pagal kompetenciją vieno virš specialisto, kuris dirba Europos komisijoje, tai jo kompetencijos lygis, aš kiek susiduriu, yra kosminis, ta prasme. Gal dėl to, kad tai yra finansuojama ir gal dėl kitų priežasčių, bet va to tikriausiai labiausiai trūksta ir kartais aš turiu, kaip ir jūs turite tokią crazy idėją, aš sakiau, gal iš tikrųjų verta valstybės tarnybą kaip po žanarą, gal vat liberalam reikia panaikinti.
Privatizuot.
Ne, neprivatizuot paprasčiausiai, kad būtų taip pat, kaip mes verslė dirbam pagal darbo sutartis, turim darbo kodeksą panašiai, tai gal ir valstybės tarnyboje, aš nekalbu apie vadovus, kur ten politinio lygio tau reikia pasakyti, bet gal ir kiti gali dirbti pagal darbo kodeksą, nes aš nežinau, ar jūs žinote, bet valstybės tarnautojai negyvena pagal darbo kodeksą, jie ir turi atskirą ir tada tai sukuria. Nes kodėl tai buvo sukurta tada, kada mes bijom, kad būtų politizuojama valstybės tarnyba, ten kokiais 2005-2005, kad bet dabar tai gavosi priešingas efektas. Ir vat gal valstybės tarnyboje tokių sukretimų iš tikrųjų reikėtų.
Jo, Lietuvoje yra per daug tarnautojų. Tarp OECD šalių vidutiniškai 19% šalies dirbančiųjų dirba viešajam sektoriui, Lietuvoje 28%. Mes trečdalių turim daugiau negu geriausiai veikiančios pasaulio ekonomikos. Tai 400 tūkstančių Lietuvos dirbančiųjų yra išlaikomi iš biudžeto, nu, tai čia įskaitant ir sveikatos apsaugos sistemą ir švietimą, bet tų tikrųjų biurokratų yra 60 tūkstančių, nu, valstybės tarnautojų. Bet man atrodo vienas iš tų dalykų, kuris turės pokytį, tai yra valstybės tarnybos įstatymas su sausio pirma, tiesiog man atrodo, kur yra įvykę Lietuvoj tas toks prasilenkimas su lūkesčiais, mus kontroliuojančios institucijos, kas tai bebūtų, viešųjų pirkimų tarnybas, STT ar kitos, jos tiek nepasitikėjo valstybės tarnautojų, kad užprocedūrino visą procesą iki tokio lygmens, kad, nu, iš esmės, jeigu valstybės tarnautojas, tai jau yra vagis ir jam reikia aprašyti iki galutinės procedūros, na, ir tiesiog atitikimas to, atitikties tos procedūros yra, nu, toks ilgas, kad tu procedūrai pravesti žiauriai užsikuiti. Kiek tekia dirbti, pavyzdžiui, su Skandinavija, tai, nu, žmogui leista valstybės tarnyboje interpretuoti, prisimti atsakomybę dėl to, kad, nu, valstybė iš jo, nu, iš esmės jo pasitikė. Pas mumis, kadangi buvo tas žanras nepasitikėti reglamentuoti, mes ištempėm procesą. Na, o apie daug ar mažai, tai vėlgi grįžti į tą Norvegiją, pavyzdžiui, tai Norvegijoje mokesčių inspekcija yra privatus audito biurui, nėra valstybinės mokesčių inspekcijos.
Ir nebūtų tai, mažiau interpretacijų.
Jo, ir mokesčių surinkimo procentas yra efektyvesnis, tapsime, mokesčių išvengiamumas ir taip toliau, tai yra privačios įmonės, kurios sugeba administruoti kai kurios mokesčius.
Gerai, tai gal tada jau tikrai eikim prie tų iššūkių, nes aš dabar jos taip iš karto apie tokias liberalizmo skaudulius, lietuviško liberalizmo skaudulius. Ir daug kas sako, kad aplinkui iš esmės formuojasi diktatūros. Na, jau nekalbant apie Baltarusiją, Rusiją, bet ir Lenkijoje neaišku, kuo ten viskas baigsis ir panašiai. Ar mes su savo liberalia politika ir, na, apskritai, nežinau, neužauginsim ištižusių kartos žmonių, nu, sugebėsim apsiginti arba sugebėsim atstovėti, arba galų gale sugebėsim išlikti, nu, liberalioj demokratijoje, nes kadangi jeigu aplinkui visi, nu, gal Latvijai dar ilgi bus tokie daugiau mažiau demokratiški, ar mes neužsikrėsim tą bacilą?
Man, aš tai galvoju, kad mes visą laiką buvom atsparus. Mes dėl savo tokio truputį pietietiško būdo, tarp regionį pavadinkime, mes tokia vėlgi, aš sakau, tą tradiciją Žečpospolitos laikų, kada mes vertinom laisvę ir mes visą laiką skūsdavomės, kad ten du lietuviai, penkios partijos ar koks ten pasakymas, bet tai yra ir geri dalykai, tai reiškia, kad žmonės yra skirtingi, tada jie turi tartis ir tada nėra rizikos, kad kažkas tai uzurpuos, nes jie pažiūrėkite visų vienadienių partijų radikalesnių panašiai istorijos pas mus vis tiek rinkėjas, nepaisant to viską išleidžia, kaip sakant, išmeta į politinę šiukšliadėžę. Tai šia prasme, man atrodo, kad mes kažkaip tai esam paskiepti nuo to. Aišku, baimė visą laiką yra, kad taip gali būti. Kita vertus, aš jau nedramatizuočiau, kad mes čia tai jau būsime diktatūrų apsuptyje ir...
Ne, nu, Lenkai aš čia biški perdėjau, bet... Nu,
jo, bet kad Lenkai... Latvijas, tai kad aš... Prasme, čia irgi visą laiką yra net estai tas pas pavyzdys. Jie turi tą radikalią kraštinę partiją, bet ne visą laiką yra sistema vis dėlto ją kažkaip tai visi susitelkia ir eliminuoja. Tai aišku, yra ten Vokietijai ta šita alternatyva Vokietijai jo radikalai, bet vėlgi sveika sistema, o mūsų sveika politinė sistema, jinai kažkaip tai susitarė ir tada tą, kaip čia, tą virusą imuninė sistema politinė išmetė, apsisaugonojo.
Jo, aš tai kažkaip giliai optimistas, nežinau, gal dėl to, kad pats dabar esu su kurie vyriausybės, bet fundamentalus Lietuvos ant to fundamentai, ant kurių stovi, tai yra, nu, viskas tvarkoje. Mes iš esmės, nu, ir liustraciją padarėm, ir žiūrėkit, atsisakėm kapitalo rusiško jau gana senokai to, ko nepadarė ten kai kurie kaimynai. Žiniasklaida iš principo priklauso, nu, ne oligarchams, o realiai žiūrintiems į žiniasklaidą kaip, nu, nepriklausoma žiniasklaida. Gali ten, žinai, ginčytis. Teismai nepriklausomi, kariuomenė pilnai integruota į NATO, atsikrausto batalionai. Taip yra kai kurie miestai, kurie gali tapti židiniais, kur gali būti nepasitenkinimo. Nu, Klaipėda, pavyzdžiui. Nuo Rusijos ir Baltarusijos sankcijų masiškai nukentėjusios uosto įmonėse, kuriuose dirba rusakalbiai, kils bedarbystė, bus nepasitenkinimo, nu ir šioks toks Žemaitaičio fenomenas, vat, Klaipėdai, kur 70% nušlovė Žemaitaitis, valstiečiai ir Vaitkus atėjo. Nu ir keletas kitų, pavyzdžiui, Lifosos, griūtis Kėdainiuose gali ten išprovokuoti, bet iš esmės ekonomika irgi fundamentaliai gerame lygmenyje. Valstybinės korporacijos, jos nėra politizuotos, nesupirkinėja žiniasklaidos, kas vyksta Lenkijoje arba Vengrijoje. Mes neturim valstybinių bankų, kurie dalintų paskolas, kaip dabar pavyzdžiui vyksta vėlgi toj pačioj Lenkijoje, kur prieš rinkimus 2% užfiksavo palūkanų būstui pirkti, kai realiai palūkanų norma yra, jau tarpbankinė palūkanų norma yra 6,7.
Bet ar jūs klausėt Lietuvos gyventojų, gal Lietuvos gyventojai sutiktų už 2%, kad dabar būtų ir šiek tiek, nu...
Ne, nu tai aišku, iš malūnsparnio pinigus mėtant šius gyventojų norėtų pamatyti, bet tai, nu, viskas turi būti tvaru. Ta prasme, kai valdžia pradeda daryti va tokius kaip Skvernelis 200 eurų išmetė iš malūnsparnio 3 mėnesiai prieš rinkimus, tai dabar tas pats vyksta Lenkijoje, mėtomi pinigai per bankus. Tai
aš kažkaip... Bet rizika visą laiką yra ir mes, pavyzdžiui, kaip verslo bendruomenė, mes visą laiką esam budrus. Mūsų, kaip sakant, kokos yra paruoštos, nes bandymų visą laiką yra, mes žinom kai kurių sektorių, kur valstybė turi koją tvirtai žengusi ir tie sektoriai visą laiką tu jos turi stebėti. Ir
tada būtent valstybė.
Jo, kur valstybė yra žengusi ir tada tenais, ir ten jau ten nebe politikų klausimas, ten jau vis dėlto formuojasi valstybiniai dariniai, jeigu jie nejaučia spaudimo iš verslo, iš visuomenės, kad žiūrėkite, neįsibujokite. Tai čia energetika taigi buvo, tarsime, dabar tas yra tendencija visų valstybinių įmonių abizacija, jo, visos kaip ir tampa privačios atseit įmonės, jo, nu, keičia formą, tai ten budrumas turi būti ir va čia liberalų tikriausiai irgi būtų tas, jeigu reikia liberalizmo ir laisvės į valstybės tarnybą, tai va ten reikia to liberalizmo priežiūro.
Ignyti.
Jo. aš be pavadinimų gal paskui čianais, bet...
Neišlaikė.
Beje, su geležinkeliais aš galiu pasakyti, kad geležinkeliai yra gerai pasimokę ir ypatingai visos istorijos, kada buvo paskutinės su trašom panašiai, vis dėlto aš manau, kad kai kurios įmonės pasimoka, kad jų rizika yra buvimo šalia akcininko politiko, kartais gali būti viena vertus labai maloni, bet kartais gali būti tai kainuoti visai vadovybei, nes ten taip ir buvo, jo, nes jeigu įmonė būtų veikusi visiškai, sakytų, man neįdomu, valdyba yra struktūra, kaip bet kurioje privačioje įmonėje ir man duosite nurodymą, aš sustabdysiu ar ne, o ten dalyvauju politikos dalimi tampi ir tada tu toj grandinėliai dėja, kur yra politikas ir ne politikas, tu esi kraštinis.
Bet gal valstybė yra mėg, kad tos vat, strateginės kažkokios įmonės yra valstybinės ir tiesiog, nu, neteis koks nors dėdė su milijardu iš rytų ir...
Aš manau, kad vat, liberalai, ką turėtų, ką Andrius pradėjo kalbėti, ir mums labai reikia aiškiai suvokti, kad jeigu ateina Danijos korporacija arba pensijų fondai iš Amerikos arba Skandinavijos ir investuoja užkasą, kitaip tariant, į vėjo energetiką pas mumis jūriniam šelfe arba čia, tai tas pats, kas atsiųsti savo kariuomenę, nu gyvų žmonės, nes kai tu užkasi savo kapitalą, 20-30 metų tu tampi suinteresuotas šitos valstybės saugumu. Ir, bet kas vyksta Lietuvoje dabar, nu ne mano sektoriuje, bet akivaizdžiai yra Igničių ir kitiem ruošiamos lengvatinės sąlygos tam, kad nu, pasimtų. Ir trumpalaikiai lygi ir galvotumai gautų, nu gal čia valstybė gaus pelno, bet Ignitis jau yra privati bendrovė su 30% privačių akcininkų akcijų biržai. O galėjom atsivesti kažkas, kas investuotų milijardą ir jau savo vyriausybės vadovui sakytų, klausyk, gal gali iš paskos siūsti kareivius. Nu, taip olandų kapitalistai įkūrė East India korporaciją, nu, iš esmės vežė iš paskos tų laivų savo kariuomenę.
Mes kolonija kažkokia.
Tai mums reikia prisitraukti vakarietiško kapitalo ir mums labai pasisekė, pavyzdžiui, kad čia skandinavų bankai yra, nes skandinavų mokesčių mokėtojai garantuoja tų bankų indėlius, tada skandinavų vyriausybės tampa suinteresuotos mūsų gynyba, mūsų klestėjimų, demografinė eiga, jeigu mūsų būtų uždominavę rusiški arba lenkiški arba rumuniški, turkiški bankai, tai tokio proveržio šitoj valstybei nematytumėm. Ir va tas gazdinimas, kad čia ateina va, vakarietiškos įmonės, investuoja ar į miškus, ar į bankus, ar į vėjo energetiką, nu pasižiūrėkit, iš ko sklinda, nu, žinai, tokio Karbauskio stiliaus politikų dažniausiai. Tai aš labai bijau, vat, kad mūsų valstybinės įmonės jos pasims tuos strateginius sektorius ir neįsileis užsienio kapitalo, tai reiškia ir apsamanos viena vertus, antra vertus, nu, ta pasme, kapitalas yra ir nacionalinis saugumas.
O vat kalbant, grįžtant prie valstybinio dar kapitalo versle ir visa kita, gal vis dėlto Lietuvos rinka yra per maža, kad apsisaugoti, nuo, kaip sakyt, nuo monopolijos grubiai tariant. Gal geriau iš karto valstybinė monopolija yra mūsų.
Čia kurioje srityje?
Nu, bet kurioje, nes iš esmės, net, nu, kad net ir telekomunikacijas, paimkit, kur jau skaitosi giliai konkurencingas sritis, bet realiai trys žaidėjai. Ir kur pasižiūri, ten du, trys faktiškai.
Jo, ir tada nuvažiuoji į Berliną su savo telefonu ir rodo Edžo tau ryšį Berlinę. Ir kada tu klausi berliniečių, kodėl pas jūs čia interneto, ar čia jūs užsieniečius taip diskriminuojate, sako, tai mes Wi-Fi namie turime, kam mums tas 5G arba 4G mobiliam telefone. Tai ta prasme, tada tu pajauti, kad net tų trijų konkurencija yra tokia didelė, kad kai kuriuose kitose šalyse mes tą, kad čia turime, jau net suvokiam, kad čia yra, kaip kitaip čia gali būti. Aš sakau, aš buvau šokęs spalio mėnesį, Berlyne Edge'as yra, net, daugelis gal net jaunesnių nežino, kas yra Edge'as, tai yra tu 2G ir žemesnis ryšys interneto. Atrasme. Tai aš tai sakyčiau, kad beje telekomunikacijos tikriausiai vienas geriausių tų pavyzdžių, kur yra konkurencija, nepaisant, kad 3 žaidėjai, bet jinai yra iš tikrųjų labai aštri, bet aš kaip priminčiau, kad vienu momentu valstybinė įmonė norėjo būti ketvirtuoju mobiliuoju operatoriumi. Beje, paradoksas yra socdemų vyriausybė su Butkevičiaus prieš tai pasakė, ne, tarsme, atsakant į klausimą, ar mes esame liberali šalistai, ne, socdemai pasakė, nu, tarsme, netgi tai yra too much tokios nesąmonės. Tai Bet kita vertus, jeigu kalbant apie energetiką tą pačią trumpai, tai mes irgi turim tam tikrą situaciją. Dabar Lietuvoje, pavyzdžiui, nepriklausomam tiekime mes konkuruojam, mūsų Ignitis konkuruoja su Latvijos valstybinė įmonė, su Estijos valstybinė įmonė. Tai tikriausiai tas irgi, na, pasako, kad konkurencija vis dėlto yra, bet dėja, tarp valstybinių žaidėjų. Tai va čia tas moderavimas arba leidimas žaisti jiems savarankiškai, bet nesudarant šiltnamio sąlygų, tikriausiai būtų protingiausia.
Tai vienas iš tų pavyzdžių, žiūrėkite, kai vartotojus perkelė iš Perlo, kai plano nepasirinkusios gamino vartotojus perkelė vėlgi į Ignitis. Tai na, 800 tūkstančių atėjo vartotojų į Ignitį be konkurso. Kai kada vat, valstybinės svarbos projektų, tokių kaip baterijų, nu, 200 megawatt valandžių, atrodo, galios baterijas, vėlgi Igničiui atiduotos. Tai Litgridui tai irgi formuoja tokias, na, kad konkursiniam sąlygom nepasitikrinome, ar galėjom gauti technologijas ir ar jos nebuvo prieinamos. Ir čia yra, nu, toks pasakymas, kad monopolija yra biurokrato draugas, demokrato priešas. Ta prasme, biurokratui visada lengviau turėti po ranka monopoliją. Nes, nu, greičiau išsisprendžia, čia žiūrėk tavo pavaldus vadovas, tu žinai, čia nereikia apsirašymų, nes toks, nu, per posėdžių susitari, o demokratas, nu, jis visada nori, kad pasitikrinti, žinai, pasitikrinti visas alternatyvas.
Bet dėl to čia ir reikalinga liberalų drąsa ir veiklumas, kad sakant, žiūrėkite, stop. Nes čia yra ta problema, kad su politika, kada pasidalinome sritis veiklos, kažkas tai už kažką tai sritį atsakingas, bet man visą laiką, aš tai galvoju, kad politikoje nėra pasidalinančių, nėra, kad liberalų yra tema tik tai aplinkosauga. Liberalų visos temos yra ir tada tikriausiai yra, va tas yra lūkestis, kad ta stabdžio ar atsvarų sistema visur, ar tai būtų sveikatos apsauga, panašiai sakytų, ne, stop čionais, tai čia.
Supratau.
Bet verslas būtų už liberalus, aš taip suprantu.
Žiūrėkite, verslas yra labai labai skirtingas ir labai įvairus, kaip ir visa visuomenė. Mes esam visuomenės atspindys ir mes kiekvienas turim savo tokią vienintelę privilegiją niekam nesakyti, kaip mes balsuojame, bet mes balsuojame už tuos žmonės, kurie galvoja apie mūsų šalį ir o mūsų šalis be verslo yra Sovietų Sąjunga. Nes vienintelio ko dalyko Sovietų Sąjungoje nebuvo, tai laisvo verslo, nu, aš nekalbu apie ten bazinę žmogaus teisės, nes ten buvo sveikatos apsauga, veikė valstybinė jo, kultūra buvo irgi valstybinė su muziejais panašiai, bet verslo nebuvo, tai mūsų toks ir bet pasakymas būtų.
Nu, vis tiek tikiuosi, kad už liberalus. Tai dar sekantis toksai vis dėlto demografinė situacija ir su ta tiksliau gal nu, tokia grupė problemų, tai yra klimato kaita, numatomas vandens trūkumas, atbėgėliai, dabar atbėgantis, ateityje atbėgsiantis, demografinė situacija ir visa kita. Ir mes dabar jau nuo sienos tik metam visus, ane, nu, tikrai, sakykim, taip, gal tai ir teisingai darom, bet turbūt tai tikrai nesiskaito liberalus veiksmas. Tai kaip vis dėlto, kaip išlikti liberalu? Va, ką norėjau pasakyti.
Nu, jeigu būtumėj amerikonas, tai sakytumėj, nu, jeigu nenori pas save priimti, tai turiu remti ten, kur yra žymiai pigiau ir padėti. Nu, neignoruoti pasaulio problemų, žinai. Ir gražus faktas tas, kad mes pirmą kartą pernai peržengėm 0,33% BVP vystomajame bendradarbiavimu. Nu, tai čia toks globalus įsipareigojimas, kad šalis duoda 0,33% BVP problemams spręsti ten, kur pasaulio iššūkiai. Tai pirmą kartą Lietuva viršijo šito. Tai reiškia, nu, mes jau galim pasakyti, kad mes neignoruojam, o prisidedam. Dabar yra ta politika, ar sprendžiam tada problemą čia pasiėmę gyventojus, ar nu, sprendžiam ten, kur vyksta. Tai Lietuva tos imigracinės politikos niekada neišvystė, priimdavo tik tai, nu, darbo migrantus arba keletą pabėgėlių ten iš pagrindė rytų. Tai man atrodo, Lietuva nepribrendusi dar yra, nu, iš esmės keisti imigracinės politikos, nes nu, visuomenė persunkyta ir Europa nesusitvarko dar vis.
Nu, bet 200 tūkstančių jau dabar užsieniečių.
Tai jie yra darbo migrantai.
Ne, ir pabėgėliai, taigi ukrainiečiai 70 tūkstančių karo pabėgėliai jie sudaro.
70 tūkstančių.
Plius pridėtum 50 tūkstančių gudų, kurie yra irgi dalinai politiniai pabėgėliai. Nu, aš turiu minį, kurie po 20 metų, tai čia tie skaičiai kitokie. Bet aš kai noriu pasakyti apie tos pabėgėlius. Tai aišku, čia žinote, čia su jais yra pilies toksai yra efektas, kuris sakoma viduramžiuose buvo, kada buvo pilis. Pilyje visko būdavo, ponai, vagys, ten ištvirkavimas, muštinės, pjautinės, nu, be kada apsiaučia tavo pilį, tai pilyje visi susilygina, visi sėdė ant tvoros ir ginasi, nes supranta, kad kada užpuls, tai visus išskers. Tai pas mus irgi taip, tarsime, mes aiškiai supratome, kad pabėgėlių tas klausimas dėja, bet jis yra mūsų saugumo klausimas ir nėra ta situacija, kaip pabėgėlių tema, kaip nors traktuoja, pavyzdžiui, vokiečiai, kurie visiškai kitaip mato, nes pas mus kita situacija. Kita vertus, aš tik irgi pritarčiau, kad demografija yra ta tema, kurią visi visiškai ignoruoja. Čia yra stručia situacija. Mes tos matom skaičius, kur mums sako, kad mes čia kaip tauta traukia, mes nebus kas dirbti ir mes taip, jo, bet mes nenorime girdėti, nes mes bijome to dalyko. Suvokti, kad mūsų ten 50 metais ar 40 bus 2 milijonai ir net mažiau, įsivaizduojate, kažkoks tai kosmosas. Ir tada, nes jeigu tu tai suvoktum, tu suprastum, kaip spręsti klausimą. Ir man čia viena demografė akademikė sakė, buvo vienas politikas, kuris pasikvietė mokslininkus ir sako, paruoškite man demografinę programą 2003-aisiais. Žinote, kas jisai buvo? Brazauskas. Paruošė mokslininkai, visiškai nepriklausomai atnešė programą ir atsakymas tuo metu buvo išmintingos imigracinės politikos vykdymas, nes nėra kitų suveikusių veiksnių. Tik labai protingos, kada tu tiksliškai dirbo, žinai, kokius žmonės tu atsikvieti, kurie čia integruosis, taip toliau. Bet sakė, atidavė biurokratiją, tai pačiai biurokratija perrašė viską priešingai visiškai ir nieko išėjo, iš to nieko neišėjo. Mes dar turėkime minį, kad daugelį atvejų jūsų tie 200 tūkstančių, jie daugelį atvejų nesusijęs su tai, kurie žmonės norėtų čia pasilikti ir gyventi. Pavyzdžiui, ten kokiu nors turime tarp vairuotojų, jūs gal nežinote, 2/3 vairuotojų transporto yra užsieniečiai. Ten Baltarusiai, Centrinė Azija, bet jie 90% laiko dirba Europoje ir jų daugumoje atveju jie nesieja savo ateities su šito šalim. Jie čia susimoka mokesčius, bet tai nebūtinai mes čia dar esam kažkokie tai labai ypatingai įdomus.
Ja, bet vienas iššūkis, apie kurį irgi, jeigu mes globaliai mastom, tai no, teko sutikti Amerikos buvusį viceprezidentą Elo Gorą. Jis sako, už 10 metų pasaulyje gyvens 1,2 milijardo gyventojų vietovėse, kur arba per karštą, arba per šlapę, arba nebėra maisto. Tai jeigu, žinai, nu, iš esmės galvoti apie ekosistemą ir mes esam maistą eksportuojantį šalis, mes eksportuojam 6 milijonus tonų grūdų, kai suvalgome 1,5 milijono, suvalgome 300 tūkstančių tonų, bet gyvuliam, kad mėsą užauginti dar 1,5 milijonos, nu, kad mėsą užaugti. Tai mes galėtumėm pamaitinti dar 4 Lietuvas su savo maisto produkcija. Tai vietos yra čia apšiai, kur gyventi, yra norinčių, kad, žinai, kraustytųsi, būtų prieaudis, turtas brangtų. Tai mums reikia priimti tą tokią doktriną, nu, kad Lietuva turės padėti pasauliui spręsti klimato kaitos sritis. Nu, ir aš manau, kad kaip bežiūrėsi, bet net ir tie žmonės, kurie čia lipo per tvorą, taigi jų šeimos metėsi dėl to, kad nu, ekonomika arba karai jų šalise nu, sukūrė negyvenamas sąlygas. Ir reikia prisidėti prie tų sprendimų. Dabar klausimas, ar mes kaip išsivysčiusi šalis prisidedam prie tų sprendimų, priimam juos, išmaitinti galim, erdvės, kur gyventi yra, ištuštėję kaimai ir miestai tikrai egzistuoja, ar mes tada geriau finansuojam juos ten ir padedam jiem tvarkytis ar Libijoje, ar Pakistane, ar kažkur kitur. Tai čia yra, mums tiesiog reikia nu, ir daryti ir pasaulinius sprendimus.
Kaip darytų liberalai?
Aš tai manau, kad atverti Lietuvą, nu čia žinai, Gedimino tie laiškai čia tokie mistinis dalykas, bet ta prasme Lietuva yra tolerantiškas kraštas, turime čia istorinių gėdų su žydų genocidu, bet iš esmės tai mes buvom visada daugialypis kraštas su štetlais įvairiom religijom ir taip toliau, tai dabar tik tai mumis sovietmetis biškį sulygino kultūriškai.
Gerai, tai dar vienas iššūkis toksai, apie kurį dar daug kas nešneka, bet vis dėlto jis turbūt artėjantis yra, tai dirbtinis intelektas ir, ir žmogaus laisvės. Tai ar taip, ar taip, nu, kad dirbs už mus, tai gal ir gerai, nes, kiek suprantu, nebus kam dirbti, bet, bet jeigu, tarkim, na, dirbtinis intelektas, jis bus vis tiek protingesnis už žmogų ir kaip tada bus, kad, vat, kaip vystysis liberalizmas, jeigu koks nors superkompiuteris sakys, žiūrėkit, visi dabar turit daryti taip, o aš nenoriu. Kaip tas reguliavimas, ar galvojama apskritai valdžia, kaip tos visus, kaip tą sureguliuotų? Nu gerai, tai sakys, jo, aš nežinau, nu tai, kad ir ta pati COVID-o valdymas, ar nežinau, karo, ar ekonomika galų gale. Išspėjau superkompiuteris kažkokį pasiūlymą, kur
man, man atrodo, didysis iššūkis, tai čia yra, ką Europos komisijoje ir Suomijoje bandyta šnekėti, yra apie tą digital tax, ta prasme, yra skaitmeninės bendrovės, kurios kai kurios sektorius taip greitai suspaudžia ir tiek daug žmonių palieka bedarbiais, kad dirbtinis intelektas jis labai labai greitai, labai suefektyvizuos kai kuriuose gamybos srityse arba paslaugose labai. Ir staiga daug, daug žmonių liks be darbo, o kai kurie kapitalistai, nu, neblogąją prasme, tie, kurie investavo ir sukūrė algoritmus, jie taps labai turtingi. Ir tada mums kaip liberalams, nu, įvairiose pasaulio valstybėse reikės imstis perskirstimo, nes šita visuomenė, jie taip greitai nepersikvalifikuos į kitas profesijas, jie taps pikti ir kaip vat, profesorius Glaveskas mane mokydavo, Simonai, nieko nėra blogiau negu tuščių skrandžių streikas. Ta prasme, jeigu žmogus yra be darbo, be pinigų, nesaugus dėl vaikų, jisai išeis ir nuvers valdžią. Ir staiga dėl dirbtinio intelekto aš įsivaizduoju, nu, kai kurios industrijos tiesiog, nu, masiškai neteks darbo, nu, tarkim, bet, pavyzdžiui, logistikos sektorius. Nu, po 10 metų gali ateiti situacija tokia, kad, nu, vairuotojų poreikio nebebus. Vien Amerikoje yra 5 milijonai vairuotojų. 10 milijonų kasininkų Amerikoje. Tai, nu, tikrai pakeis juos. Ir valstybei reikės imtis va to perskirstimo mechanizmo, kur, nu, to taip vadinamo progresinių mokesčių, kad paimti iš tų, kurie labai labai gerai greitai užsidirbo ir duoti tiesiog universalų atlygį. Tai aš matau vat, dirbtinio intelekto trumpą laikį iššūkį, vat, kad nu, ateina jėga, kuri tiesiog labai greitai atims daug darbo vietų. Prieš tą nereikia priešintis, kaip tik reikėtų skatinti, o jau po to čia tie jo sukontroliavimo, tai čia jau aš neturiu nuomonės. Ne, ne.
Aš tai, žinokite, galvoju, kad daugelis iš mūsų mes turim pripažinti, mes tai dar to nesusivokiam, kaip su ta demografija, taip ir su dirbtiniu intelektu. Mes čia dabar kažkiek, tai va, čia GBT pasirodė ir aš pagal savo elgseną matau, tarsi mes dar to nesuvokiam.
Tarsi. Kam reikia Seimo, jeigu gali įvesti kompiuterį?
Jo, tai kam reikės teismų, jeigu galės dirbtinis intelektas... Netgi be jokio korupcijos rizikos suėmus visą teismų praktiką, kodeksus panašiai ir surinkti, pavyzdžiui, baudžiamoje byloje, kur viskas atrodo formaliai, yra įrodymas, nėra panašiai ir tau išima sprendimą įkalinti arba išteisinti. Tai aišku, tai, bet aš dar kartą sakau, kad daugelis, manau, kad čia nais, jeigu paklausime, galvotų, kad čia yra, nu žiūrėkti, čia dar kažkas tai tokio, dar kažkas tai neapčiopimo. Ir kai kurie sako, kad mes jau esam visur pavėlavę, kad visi dalykai, kurie turėjo būti padaryti, kaip su, pavyzdžiui, tokia analogija yra su klonavimu, jeigu pamenate diskusijas prieš 10-15 metų, kur čia buvo baimė, kad to jau žmonės priklonuos, bet ten greitai buvo reguliavimas įvestas čik, uždrausta ir tema užsidarė. Tai vat kai kurie sako, kad mes čia nais esam jau praleidę tą momentą, tai iš dalies čia bus taip, kad žiūrėsim, kuo viskas tai baigsis. Ir, bet yra gal pozityvus dalykas, prisiminkime prieš 20 metų, kada sakėt kompiuteriai, kada atsiras ir visus žmonės atleisime, nes viską darys ten IT specialistas, sutvarkys apskaitą vienas anksčiau, kur buvo 30 buhalterių, tai dabar man atrodo, kad yra kaip tik tiek daug tų IT specialistų, kurių vis reikia tą patį daryti, tai kad nieko čia nepasikeitė. Tai nežinau.
O dar technologijų kompanijos ir privatumas dar irgi toks klausimas turbūt yra. Europoje pastoviai keliamas labai aštriai tarp kitko. Man pastoviai gadina Facebook'o kompanijas, nes Facebook'as vis mažina galimybės reklamuotis. Ir aš taip suprantu, kad čia Europos politikų įtaka, reiškia, anksčiau galėdavai ten žmogui pagal įdėt, pagal pareigas, o dabar nebeleidžia Facebook'o, sako, nežinai, mes nerenkam duomenų, kas ir, nors dėl nerenkam duomenų, žinot, yra toks anekdotas, kur čia GPT klausė, sakė, kur aš esu? Ne, mes negalime, mes tavo duomenų nerenkam, žinai. Nu, kur aš esu? Ne, ne, nerenkam, žinai. O kur artimiausias McDonald's? Ai, čia už 400 metrų užsakančių kampo. Ką aš norėjau pasakyti, kiek vis dėlto vat, reguliavimas šitų ir kaip tas bus reguliavimas, kad iš vienos pusės lyg tai verslo laisvė, iš kitos pusės lyg ir individuo laisvė, būtų, nu, kaip sakyti, nesusektam. Gal aš nežinau.
Nu, mes kaip liberalai irgi Cambridge Analytica kažkada samdė mane, tai žinai, be reguliavimo. Sako,
kad ten buvo mitas, Cambridge Analytica, bet...
30 tūkstančių atrodo sumokėjom, bet... Bet čia Šimašiaus laikais. Šiaip tai privatumas, nu, yra didžiausia vertybė ir, nu, žinai, tas skaitmeninis amžius, nu, jis neturėtų pažeisti, ar čia mūsų būtų greičio matuokliai kelių direkcijai priklausantis, ar, žinai, privataus verslo renkama informacija, nu, žmogaus privatumas yra ir konstitucinis, ir šiaip. Šiaip aš nežinau, ar mes norėtumėm, tai čia riboti reikia, bet, vat, man atrodo, karo iššūkių metu, nu, žiauriai, vat, pasitestuoja politikai, nu, labai iš tikrųjų sunku kartais, vat, tokius ir sprendimus priimti, ir, tai ir Seime yra daug iniciatyvų sugriežtinti, atverti, duoti valstybės institucijom, žiūrėti, tai Lietuvoje irgi 7-8 institucijos gali privatumą pažeisti įstatymo vardu, ir tai yra absoliučiai didžiausias skaičius tarp kitų valstybių. 7-8 institucijos gali iki 2 metų tavo privatų gyvenimą sekti, ir tai mes dar su verslu, tai jis, jam neleidžiama tas daryti, nebent tą darytų, bet valstybės institucijų mes čia irgi nesutvarkę esam.
Bet aš, žinokite, sakyčiau, kad čia tikriausiai šitoj srity reikia irgi susitaikyti, kad kaip nebėra absoliučios laisvės mūsų kaip individų gyvenime elgtis bet kaip, taip ir su privatumu. Tarsime, man atrodo, tas privatumas, kurį mes turėjom su jumis 90-ais metais, kada žinodom, kad jeigu neturi telefono, kurį KGB klausosi jo, tai tu gali beveik garantuoti savo totalų privatumą. Nebėra to. Kai kurie nesako, kad to jau ateityje jūsų privatumas taps jūsų prekė. Čia vat kitas dalykas. Jo sako, ar tu norėtum už pinigus atsisakyti dalies savo privatumo, žinodamas, kad ir taip daugeliu atveju, ar pabandykite Wi-Fi susiinstaliuoti šaldytuvę arba kažkam tai. Tarsime, tu turi, norėdamas turėti technologinį sprendimą, pavyzdžiui, tu turi duoti savo location, savo vietą atiduoti šaldytuvo gamintojui AEG ir galvojo, kodėl jam to reikia, jo. Bet tikriausiai yra toks klausimas, kad privatumas nebėra absoliutus, kaip ir laisvė nebėra absoliuti, ir klausimas tik tai, kas to bus daroma. Kaip tu, nes aš apie kameras, apie viską, tai yra klausimas, ar tai neperžengs kažkoje tai jau tokią ribą, kur tai yra jau per daug.
Ja, nes kamerą nenusifilmavus turbūt per miestą perėti, jau šiais laikais tikrai nebeįmanoma. Aš
na, absoliučiai. Na.
Gerai, tai dar salės pagalbos vieną klausimą, gal kokį turit?
O.
Savaldybės įmonė, tas pas transportas, autobusų parkas, ar geriau tai padaryti savivaldybę, ar geriau verslą. Jeigu parodė praktiką, iš tikrųjų, kaip bendrauja su valdybės įmonė, kad verslas dažnai nekvėpuoja kainą, jeigu tai padaro, dar viešuosiu truputį žymiai pigiau, nors savivaldybės įmonė paskaičiavus parodo normalią realią kainą, tai padaro žymiai kokybiškiau. Ką manom, kaip šitas galima sulabiuoti? Nes verslas veržiasi, jis nori tas rytkas įsiveržti, autobusus vežti, gatves valyti, bet realiai paskaičiau, ar ne geriau, kad savivaldybės turi savo įmonę, realiai objektai kainuoja realiai, jeigu ateina verslas, nutempinguoja.
Čia tiesiog klausimas turbūt apie tai, kad paslaugas geriau teiktų savivaldybė, negu kad verslas, nes verslas orientuotas į pelną.
Čia yra fundamentali diskusija labai gera, nes tai vadinasi vidaus sandorių, taip vadinama diskusija. Ir čia tikriausiai yra blogos istorijos iš abiejų pusių. Kad verslo yra nesąžiningo arba kuris nekokybiškai teikia paslaugas, mes patys žinom kaip vartotojai, jo? Tarsime, mes patys kartais daugelį atvesim nepatenkinti tam tikrais dalykais. kad valstybė arba savivalda, kuri turi savo įmonės, dažnai to piknaudžiauja ir ypatingai aš turiu minį tąją prasme piknaudžiauja, kad elgiasi neefektyviai, kas yra susijęs su savo naudojimo to tam tikrai politikai, politiniams tikslams. Yra tokių atvejų irgi daug, aš nenoriu dabar konkrečiai sakyti, bet tu turi, nu vis tiek, aš esu renkamas politikas, aš turiu savo resursą, gal aš netoj savivaldybė esu stambiausias de facto kapitalistas, nes valdau ten ir vieną, ir kitą, ir trečią, ir mano darbo sutartis yra terminuota 4 metų laikotarpyje, nu tai aš natūraliai, aš viską padarysiu skatinamas to, kad aš kažkaip tai pratešiu savo darbo sutartį ir panaudočiau tą resursą. Tai va čia yra klausimas, kaip tu sumoderuoji. Viena vertus, kada tu turi, čia toks uždara sistema, tu turi viduje uždara sistemą, niekas neateina pas tave teikti paslaugų, arba labai nedaug kas, tada tos paslaugos tie, kas ateina, yra nekokybiškos, aš turiu minį iš verslo, ir tada tu sakai, bet tu sukūrei tą aplinką, kad, žodžiu, niekas neateina, nekonkuruoja. Kita vertus yra problema aišku ir priežiūros, ir suvokimo. Aš prisimenu vienos savivaldybės meras sako, kaip gerai man turėti mano komunalinį ūkį. Sako, čia kažkas tai man atsitinka, aš jiems paskambinu, jie atvažiavo sutvarkę, ten kažkokio tai audra staiga, sako, o jeigu čia būtų privatus ir staiga kažkas tai, tai aš jiems turėčiau mokėti. Nu, bet kaip ir logiška, kad tu jam turėtų mokėti, nes jeigu tu tam nemoki saviškiam, tai kažkas tai už tai turi sumokėti. Tai vat aš tai sakyčiau, kad žiūrint vakarų patirtim, vidaus sandoriai yra normali praktika, bet ten dėl tradicijos tu žinai, kad ten niekas nevoks, viskas bus iš tikrųjų sąžinga ir teisinga, tu rinko negausi paslaugos, jeigu kokioje nors Norvegijos miesto savivaldybės privatus teikia paslaugą, jisai tiksliai ateiks gerai, nes jisai čia yra jo garbės reikalas, nes jis ten gyveno 200 metų ir jam bus gėda nenuvalyt gatvių. O jeigu nebus kas teikia ateis savivaldybės įmonė, tai irgi visi žinos, kad ten bus už teisingą kainą padaryta. Mes vis dar to dar neišgavome ir va dėl to turi būti kažkoks tai atsvaros mechanizmas, kad nei viena pusė neįsibujotų. Tai...
Ja, aš, Andriu, papildinimas, ta prasme, ekonomikoje gali rasti ir tą, ta prasme, Palangos komunalininkas ir parkus sodina, ir gatves tiesi, ir statybą užsiema, kai, man atrodo, pilna yra. O va šito miesto pavyzdys, Andriaus Kupčinsko valdymo laikais, iš 41 tarybos nario 25 buvo įdarbinti savivaldybės pavaldžiose įstaigose. Tai ką tai sako, kad per komunalinį sektorių, per biudžetinės įstaigas tu sustatai valdžios vertikalę. Na, ir mes kaip politinės partijos kiekvieną turim tą istoriją. Tai privataus kapitalo ateimas, kuris ateina per viešuosius pirkimus, per juridinius santykius, per konkursus, jisai yra barjeras politikam įleisti per giliai šaknis. Dar vienas pavyzdys, Druskonis, ane, laikraštis Druskininkos, ane, tai jį leidžia savivaldybės įmonė ar kažkuris, žinai, nu tai... Ta prasme, tu išsikeroti gali iki kažkurio laipsnio ir, man atrodo, nusveikas yra bruožas, nu, tikrintis.
Atsiprašau, ministrė, mes jau labai esam prispausti laiko. Mano paskutinis klausimas, labai keliais žodžiais, jeigu galima, tik atsakykit. Vizija, liberalas 2050.
Ačiū.
Keliais žodžiais.
Kiek čia metų bus?
Žinau.
Kaip tas liberalas?
Sveika. Man atrodo, kad mes daugumą būsime menininkai ir meno mėgėjai, nes daugelį problemų iš tikrųjų technologijos išspręs ir mes, jeigu prie 100 metų 70% gyventojų augino maisto tam, kad išmaitintų 100% gyventojų, ir šeimoje buvo keletas žmonių, kurie išėjo į profesionalų profesijas, tai ateity technologijos padarys taip, kad, žinai, dirbs realus šiandieninius darbus 10%, o likusieji užsiminės filosofiją, poeziją, menu, ir tik tai reikės demokratinių truputį saugiklių, taip kažkaip aš taip ateitį matau, kad nu, bus mena mėgstanti visuomenė.
Andriau, ar bus koks?
Aš nežinau, man atrodo, ar čia liberalas, ar bet koks kitas 50 metais turi būti padorus žmogus, padorus pilietis, užsiemantis savo svarbia veikla ir nejaučiantis viena vertus iš valstybės per didelio spaudimo, bet kita vertus ir turintis savo atsakomybės ribas. Tai man vėlgi, man tas liberalas, aš tai labiau jį suvokiu labai labai plačiaja prasme, nepartinė kažkoje tai ideologinė, bet be daugelio atveju, aš kaip sakau, jeigu mes esam liberali demokratija, tai mūsų visi piliečiai yra liberal demokratai, kaip tai baisiai skambėtų, buvo tokia partija, bet, kurios nebėra, bet aš turiu minyti, ta prasme, tai yra sąžiningi, padorus šitos visuomenės piliečiai, tai toks ir turėtų būti bet koks liberalas. Arba...
Tai ką, ačiū Jums labai, man tai šitą valandą labai greit pralėkė, tai dalyvavo pas mus aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Simonovskis. Ačiū labai.